ефіры Радыё Свабода у Менску 6 гадзіна раніцы. У праскай студыі вас вітаюць Алена Струва. Праграму адкрываем выпускам навінаў. Православныя хрысціяне Беларусі, як і большасць православных хрысціян свету, сустракаюць сёння каляды паводле юліянскага календару. Напередадні з калядным пасланнем да вернікаў Беларусі звярнуўся мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыярша экзарх усія Беларусі Філарэт. З калядным архіпастырскім пасланнем да беларускіх вернікаў звярнуўся таксама кіраўнік беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы епіскап наваградскі паўночнаамерыканскі Святаслаў Логін. У большасці беларускіх праваслаўных храмаў адразу пасля палуначы пачалася ўрачыстая імша. Сёння каляды адзначае таксама Єрусалімская, сербская, грузінская царква. Урачыстая імша прайшла і ў базіліцы Раства Христова ў Віфлееме, дзе паводле казання нарадзіўся Христос. Пагадненне з Беларусю аб пастаўках нафты будзе дасягнутае найбліжэйшым часам, заявіла ў інтэрв'ю Інтэрфаксу прадстаўнік Міністэрства энергетыкі Расіі Ірына Есіпава. Паводле кіраўніка Мінэнерга Сергія Шматко, перамовы ідуць у канструктыўным ключы. Раней Белта са спасылкай на крыніцу ў беларускай дэлегацыі паведамляла, што расійскі бок сарваў перамовы. Гэтую інфармацыю, паводле расійскага інфармацыйнага агенцтва новасці, абверг кіраўнік беларускай дэлегацыі намеснік міністра эканомікі Анатоль Філонаў. Расія і Беларусь увайшлі ў новы год без пагаднення аб пастаўках і транзыце нафты. Выбух у Афганістане 30 снежня, у выніку якога загінулі 7 агентаў ЦРУ, быў помстай за авіаудары ЗША па Пакістане, паведамляецца ў распаўсюджаным у інтэрнэце паведамленне, якое нібыта зроблена тэрарыстычнай арганізацыяй Аль-Каіда. Вышэйшы суд Мічыгану ЗША выставіў абвінавачанне грамадзяніну Нігерыі Фаруку Абдул-Муталабу паводле 6 пунктаў, уключна з абвінавачваннямі ў кантрабандзе зброі масавага знішчэння і спробе падарваць 25 снежня самалёт, на борце якога знаходзіліся 289 чалавек. Як паведамляецца, нігерыец пагадзіўся з абвінавачаннямі. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч прыбыў учора гелікоптарам міжнародных сілаў у сербскі праваслаўны манастыр Вялікія Дэчыны ў Косаве, каб адсвяткаваць там праваслаўнае Раство. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны, а зараз паўтор учора.